Set adrift on memory bliss of you. Το ποντίκι σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Τουρκία ώρα 0». Οριακή, γράφει η εφημερίδα, για αναμέτρηση της Κυριακής μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου. Η οικονομία, η ενότητα της αντιπολίτευσης, οι Κούρδοι, οι Ρώσοι και ο φόβος βίας και νοθείας. Κρίσιμη για την Ελλάδα η στρατηγική της επόμενης κυβέρνησης απέναντι σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το δεύτερο θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη. Γιατί θεωρείς ότι είναι κρίσιμο για την Ελλάδα το πώς θα κινηθεί η επόμενη τουρκική κυβέρνηση απέναντι στους Αμερικανούς και την Ευρώπη?
Ναι, γιατί έχουμε κάνει μια ανάλυση για όλες τις θέσεις της Τουρκίας όπως τις παρουσιάζει ο Ερντογάν αλλά και η αντιπολίτευση στις εκλογές και τι θα ακολουθήσουν μετά. Αλλά πάνω σε αυτό που λες, βλέπουμε τον Ερντογάν σταδιακά να αλλάζει ρότα και να μην έχει, που δεν είχε και το τελευταίο διάστημα, καμία διάθεση να προσεγγίσει την Ευρώπη για διάφορους λόγους. Ανοίγεται προς τη Ρωσία και προς τις αραβικές χώρες, μάλιστα και με αυτές που δεν είχε καλές σχέσεις. Και από την άλλη έχουμε μια ετερογενή συμμαχία στην αντιπολίτευση, η οποία δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει. Υπάρχουν σύμμαχοι μέσα στην αντιπολίτευση οι οποίοι κάθε άλλο παρά ευρωπαϊστές είναι και θα έλεγα ότι είναι και έντονα, έχουν εθνικιστικό ακροατήριο που απευθύνονται, που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη μια προσέγγιση ήπια προς την Ευρώπη, η οποία σε ένα βαθμό θα διασφάλιζε με εισαγωγικά μια καλή σχέση με τη χώρα μας στο επόμενο διάστημα για τις διεκδικήσεις όπως τις παρουσιάζει η Τουρκία στο Αιγαίο αλλά και στη Θράκη. Άρα λοιπόν και η αντιπολίτευση αν κερδίσει αλλά και ο Ερντογάν δεν δείχνουν ότι θα πάνε ομαλότερα από ότι το τελευταίο διάστημα προς την Ευρώπη, πράγμα το οποίο θα επηρεάσει σε ένα βαθμό τις δικές μας σχέσεις το επόμενο διάστημα. Και θέλω να τελειώσω με αυτό, έχουμε και μια ανάλυση για τους φόβους για έκτροπα το βράδυ της Κυριακής, αν το καθεστώς Ερντογάν, με ό,τι αυτό σημαίνει, θελήσει, αν χάνει και μάλιστα αν επιβεβαιωθούν κάποιες εκτιμήσεις και δημοσκόπων ότι μπορεί να χάσει έστω και για λίγο από την πρώτη Κυριακή, δεν το ξέρω, δεν το πολύ βλέπω, να έχουμε προβλήματα.
Να έχουμε προβλήματα. Στην
να δούμε. Με ενδιαφέρον θα το δούμε την Κυριακή.
Πάντως το ποντίκι έχει σήμερα και ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο στην πρώτη σελίδα του. Έχει τον Ερντογάν να δηλώνει και βέβαια θα αναγνωρίσω το αποτέλεσμα. Είτε κερδίσω είτε χάσουν.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
Ναι, ναι. Και πάνω από το λογότυπό του με κόκκινα γράμματα γράφει το ποντίκι: θα φάμε όλοι με χρυσά κουτάλια για τα προεκλογικά προγράμματα.
Μπορεί προεκλογικά εδώ, φαντάσου που δεν φτάσαμε και στην Τουρκία που δίνει τζάμπα το φυσικό αέριο ο Ερντογάν για ένα μήνα.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, που ήταν μέχρι πριν από την προεκλογική περίοδο και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Οικονόμου είναι υποψήφιος βουλευτής στο νομό Φθιώτιδας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη Νικολάου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Να καλημερίσουμε και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής και υποψήφιο και πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βούτσι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο και των δύο για το πώς είδατε το χθεσινό debate. Πρόεδρε, ξεκινώ με εσάς.
Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι από πλευράς του Αλέξη του Τσίπρα του Προέδρου υπήρξε μια τριπλή στόχευση η οποία ήταν ουσιαστική, πετυχημένη και νομίζω θα έχει διαμορφώσει και μια συνείδηση στον κόσμο. Αφενός είπε με πολλούς τρόπους για τη σημασία της κάλπης της απλής αναλογικής και του συστήματος της απλής αναλογικής για να φύγουμε από τα σενάρια για διπλές, τριπλές εκλογές, διάφορες Κυριακές κτλ. Το δεύτερο ήταν για την σημασία και κυρίως για το ρεαλισμό που έχει μια προοδευτική διακυβέρνηση, η επίτευξη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης τώρα στη βάση προγραμματικών συγκλήσεων, οι οποίες είναι φανερές και οι οποίες ήταν κατά τη γνώμη μου και μέσα στην τετραετία από τις συζητήσεις που γίνανε μέσα στη Βουλή. Και το τρίτο, έδωσε πινελιές για το πρόγραμμα των πολλών με επίκεντρο το κοινωνικό ζήτημα σε σχέση με τις αμοιβές, τις συντάξεις, τις υποχρεώσεις και την ανακούφιση από τις υποχρεώσεις, την υγεία, την παιδεία κτλ. Δηλαδή αυτό το τρίπτυχο πιστεύω ότι αφορά πάρα πολύ τις εκλογές και το μετά και δεν αναλώθηκε σε παρελθοντολογία ή σε κόντρες και ατάκες, θα έλεγα.
Κύριε Οικονόμου,
να ακούσουμε και τη δική σας συνοπτικά την άποψη για το debate.
Ναι, νομίζω ότι δόθηκε η δυνατότητα στην κοινωνία, στους πολίτες, μέσα στα όρια αυτά που δεν είναι όσο ευρύ χώρα όλοι θα θέλαμε, να παρακολουθήσουν μια συζήτηση και κατά την άποψή μου να επιβεβαιώσουν την εικόνα που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δύο πράγματα θα υπογράμμιζα εγώ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά όλων των πολιτικών αρχηγών, επιβεβαιώθηκε αυτή η οριζόντια τομή που χαρακτηρίζει το πολιτικό μας σύστημα ανάμεσα στον πολιτικό πραγματισμό, ανάμεσα στο ρεαλισμό, ανάμεσα στην πλήρη γνώση του τι συνέβη και τι έγινε τα χρόνια που πέρασαν, του τι πρέπει να γίνει και κυρίως το πώς θα γίνει, γιατί ο Πρωθυπουργός μίλησε και για τα δύο και για το τι πρέπει να γίνει και το πώς θα γίνει για την Ελλάδα της επόμενης μέρας και σε μια προσπάθεια η οποία είτε κατασκεύαζε μια πραγματικότητα που απέχει πολύ από την αληθινή ζωή που βίωσαν, που εμπέδωσαν από προσωπική τους εμπειρία οι Έλληνες τα χρόνια που πέρασαν, σε μια προσπάθεια σύγχυσης, σε μια εύκολη υποσχοσιολογία, χωρίς την αναγκαία τεκμηρίωση, χωρίς τη ρεαλιστική τεκμηρίωση, χωρίς την απαραίτητη αριθμητική που πάντα πρέπει να συνοδεύει μια σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης. Το δεύτερο που νομίζω ότι προέκυψε πεντακάθαρα και ολοφάνερα από τη χθεσινή συζήτηση είναι ότι ουσιαστικά μία πρόταση ουσιαστική διακυβέρνηση υπάρχει στο τραπέζι, αυτή που διατυπώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που με αυτοπεποίθηση και σεβασμό στην ελληνική κοινωνία και στο εκλογικό σώμα την πρώτη στιγμή έχουμε πει, η πρόταση που περνά μέσα από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα υπόλοιπα έχουν μεν μία συγκολητική ουσία, το μένος απέναντι στον Πρωθυπουργό, αλλά πίσω από εκεί δεν υπάρχει παρά μία βαβέλ. Αυτή η βαβέλ και χθες νομίζω ότι αναδείχθηκε περίτρανα, παρά τις όποιες προσπάθειες να χτιστούν γέφυρες, να υπάρξει κολακία, να προσελκυστούν έτσι κάπως οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων, κυρίως από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι διαφαίνεται πως όχι απλώς δεν υπάρχει κάποια ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής, αλλά είναι μια συνταγή παραλυσίας, όποτε αυτή επιδιωκόταν με τον οποιοδήποτε τρόπο να γίνει. Προέκυψε πεντακάθαρα ότι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης για τον τόπο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, όχι ως ένδειξη αλαζονίας ή καπρίτσιου, αλλά ως η μοναδική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανωδικής πορείας της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βούτση, στο κομμάτι των συνεργασιών, γιατί έχουν ακουστεί πολλά για τα προγράμματα, ο κόσμος έχει μια αγωνία, τυπώ αν την έχει κιόλας, για το αν θα υπάρξει κυβέρνηση με την απλή αναλογική ή τις επόμενες. Δεν είδα μεγάλη διάθεση για άλλη μια φορά από τους πιθανούς εταίρους σας. Ίσα-ίσα είδα και ένα διμέτωπο, θα έλεγα. Το συνεχίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και εναντίον σας και εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε με ποιους?
Κύριος Ανδρουλάκης υπεράσπισε αρκετά από τα 12 σημεία που προ λίγων ημερών είπε το Πασόκ Κινάλ και έθεσε και πολύ επιτακτικά το ζήτημα της εκαθάρισης του διπλού σκανδάλου των παρακολουθήσεων και της συγκάλυψής του και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ σοβαρές επικαλύψεις και συγκλήσεις ανάμεσα στα προγράμματα των δύο κομμάτων και μπορούμε να τα δούμε ένα προς ένα αυτά τα σημεία, άσχετο αν για τη ΔΕΗ θεωρεί, ας πούμε, ότι ίσως δεν χρειάζεται από το 34% να πάμε στο 51% ή κάποιες επιμέρους διαφορές. Και επίσης έβαλε ένα πλαίσιο για την Ευρώπη που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήταν εντελώς έξω από την οπτική του κ. Μητσοτάκη, δηλαδή την ανάγκη μιας παρουσίας πρωταγωνιστικής, όπως επανειλημμένα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και όπως το έχει κάνει κιόλας, καθώς έχει κρατήσει τις επαφές του με όλους τους ηγέτες, ακόμα και πρωθυπουργούς όπως πρόσφατα με τον κύριο Σόλτς της Ευρώπης, χρειάζεται μια σοβαρή παρέμβαση για να αποκτήσει οντότητα η Ευρώπη να δώσει αλληλέγγυες λύσεις στα μεγάλα αδιέξοδα που έχουμε μπροστά μας. Και έθεσε και ατζέντα για την κλιματική κρίση και άλλα ζητήματα που είναι πρωτεύοντα. Άρα, δεν είμαι απεσιόδοξος ως προς τη δυνατότητα και όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ την άλλη να υπάρξουν συγκλήσεις οι οποίες θα αποτυπωθούν σε μια προγραμματική κυβέρνηση διακυβέρνηση, σε μια διακυβέρνηση προγραμματικής προοδευτικής κατεύθυνσης. Απλώς θέλω να πω μισή κουβέντα για αυτό που είπε ο κύριος οικονόμος.
Προκύπτει, κύριε Πρόεδρε.
Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Μισή κουβέντα είναι ότι έσπευσε ο ίδιος να πει ότι κατάλαβε ότι οι τρεις φορές αναφορά του στη φοβερή μοναδικότητα της λύσης Μητσοτάκη όχι απλά προδίδει αλαζονία, αλλά είναι και μακράν της αλήθειας, ότι δεν είναι αλαζονική η εκφορά αυτού του λόγου. Είναι απολύτως αλαζονική και συντηρητική, θα έλεγα. Κοιτάει προς τα πίσω.
Προκύπτει το αφήγημα της προοδευτικής κυβέρνησης την επόμενη μέρα. Και σας ρωτώ γιατί φαίνεται να μην ανταποκρίνεται κανένας από τις υπόλοιπες πλην ΣΥΡΙΖΑ δυνάμεις στην πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα.
Αν υπήρχε κουλτούρα απλής αναλογικής που θα υπάρξει, πιστεύω σύντο χρόνο, αν πάμε πολύ καλά σε αυτές τις εκλογές και στη χώρα μας, όπως είναι σε 22 χώρες από τις 28 στην Ευρώπη. Αν υπήρχε μια κουλτούρα απλής αναλογικής και μια αποενοχοποίηση των κομμάτων να συζητάνε και προεκλογικά κυρίως τα προγράμματα αλλά και τη δυνατότητα συγκλήσεων, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε αυτές τις αρνήσεις που κατατίθενται σήμερα από τις ηγεσίες. Οι ηγεσίες κρίνονται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε έμπειρος. Κρίνονται πριν, θα κριθούν μετά, αλλά την τελική κρίση την έχει ο λαός την ημέρα των εκλογών. Άρα το προγραμματικό έδαφος για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, κατά τη γνώμη μου, διαμορφώνει πολλούς κοινούς τόπους, έτσι, όχι εφόλης ύλης, αλλά πολλούς κοινούς τόπους, και άρα αυτό είναι μια καλή αφετηρία. Εμείς αυτό λέμε, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του λαού να ορίσει κιόλας το πεδίο, το σχέδιο, στο οποίο οι ηγεσίες και πάλι θα κρυθούν μετά τις εκλογές, έτσι.
Έρχομαι σε εσάς, κύριε οικονόμου, κύριε Υπουργέ. Αν δεν επιτύχετε τον στόχο της αυτοδυναμίας, ο εταίρος είναι το ΠΑΣΟΚ, και πώς θα συνεργαστείτε με ένα κόμμα που σας ασκεί τόσο σκληρή κριτική, όπως είδαμε και χθες στο debate?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα πάμε στις κάλπες μετά. Να αντιλαμβάνουμε το ερώτημά σας. Όμως αυτή την ώρα, πριν δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για υποθέσεις, θέλω να μιλήσω για προϋποθέσεις. Και κατά τη δική μας άποψη, προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανωδικής πορείας της χώρας είναι να προκύψει μια καθαρή κυβέρνηση, μια σταθερή κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που δεν θα αναλώνεται ούτε σε ατέρμονες εσωτερικές διαβουλεύσεις, ούτε σε ενίγματα, ούτε θα προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι συμφωνία σε βασικά και σε μεγάλα, όπως είναι για παράδειγμα το πρόσωπο του Πρωθυπουργού που δεν έχει επιτευχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ή πριν, θα επιτευχθεί στις 2,5 μέρες που διαρκεί μια διερευνητική εντολή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα να τα λέμε 10 μέρες πριν τις εκλογές και να θεωρούμε ότι δεν υποτιμούμε την νοημοσύνη του κόσμου. Και επιτρέψτε μου, όχι. Η αυτοδυναμία, κύριε Πρόεδρε, σεβαστέ μου κύριε Βούτση, δεν είναι αλαζονία. Έχουμε μια καθαρή πολιτική άποψη. Πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη για να υπάρξουν αποτελεσματικές κυβερνητικές προτάσεις.
Εγώ σας είπα για τη μοναδικότητα, κύριε οικονόμου, όχι για
την λέξη
αυτοδυναμία,
διότι
η αυτοδυναμία εκ των πραγμάτων, αν πάμε σε κάλπη με πόνους, κάποιος θα την πάρει. Για τη μοναδικότητα της λύσης.
Εκτιμούμε ότι όπως είναι το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη, και αυτό κυρίως αναδεικνύεται από τις συζητήσεις, τις κουβέντες, τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα τα οποία πιστεύουν στην απλή αναλογική. Εδώ φαίνεται ότι κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Από αυτούς που το ψηφίσανε. Εμείς δεν την ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Εμείς πιστεύουμε, διεκδικούμε, θέλουμε τη δυνατότητα από την ελληνική κοινωνία να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά, τη φιλοσοφία, την κουλτούρα, μια κυβέρνηση που ενσωμάτωσε και ανθρώπους, και δεν αναφέρομαι σε βουλευτές για να μην ξαναπτύχει αυτή η αστεία και τελείως ατεκμηρίωτη ιστορία περί αποστασίας και το καθεξής, οι οποίοι δεν προέρχονταν από τον κορμό της Νέας Δημοκρατίας, όμως συμμερίζονταν την πρόταση, το πρόγραμμα, την πρακτική, την τεχνογνωσία, το υπόδειγμα διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα και τα αποτελέσματα που αυτό έφερε αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, για να επανέλθω, κύριε Χατζηνικολάου, στο ερώτημά σας, σας λέω ότι σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, 10 μέρες πριν τις εκλογές, επιτρέψτε μου να πω, με σεβασμό στην επιλογή των πολιτών, έτσι κανένας δεν κρατάει τους ψηφοφόρους στο χέρι και δεν πρέπει να θεωρήσει τίποτα δεδομένο, μας δείχνουν τα σημάδια και από την προεκλογική περίοδο και στη Φθιώτιδα και παντού και όπου πηγαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, που δεν είναι αποτέλεσμα, εκτίμηση και εργαλείο είναι. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί αξιόπιστα να πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει ένα ποσοστό που θα της δώσει αυτοδυναμία. Αυτό επιδιώκουμε, αυτό ζητάμε με ειλικρίνεια στον κόσμο. Ανάμεσα στα άλλα, το ζητάμε γιατί συμβαίνει και αυτό που περιέγραψα και που υπενιχθήκατε κι εσείς και που αναδεικνύεται συνεχώς και από τη χθεσινή συζήτηση, ότι δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη, ούτε προγραμματικά, ούτε σε άλλες διαστάσεις, για να λειτουργήσει στη χώρα ένα σχήμα συνεργασίας και συγκυβέρνησης.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, η έμφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία εκτιμάται, και εγώ νομίζω ότι συμφωνώ με αυτό, μια ανάγκη για να επαναπροσεγγίσει ανθρώπους που είχαν δυσαρεστηθεί από την κυβερνητική σας θητεία, στη φορολογική πολιτική του Τρίτου Μνημονίου, στα πλεονάσματα κλπ. Νομίζετε ότι αυτά τα κοινά που είχαν δυσαρεστηθεί και σας έφεραν στην εξωματική αντιπολίτευση μπορεί να τα προσελκύσετε ξανά? Είναι εύκολο σε αυτή τη φάση?
Κύριε Δελατόλα, κατά προτεραιότητα τα θέματα που τίθενται από την πλευρά μας ξεκινάνε από το κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή από την εργασία και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων στο πεδίο της εργασίας, και ύστερα είναι αναδιανομή, ελαφρύνσεις, όπου μπαίνει και το θέμα της φορολογίας με επίκεντρο το ΦΠΑ και το ΕΦΚΟΥ, έτσι, και η επαναπροσέγγιση είναι για τους πολλούς με πολύ στοχευμένες και διαρθρωτικές αλλαγές, και βεβαίως με ένα, με μια πολιτική που έχει σχέση με παιδεία, υγεία 5 και 7% σε βάθος τετραετίας, που είναι η μέση όρη της Ευρώπης, δεν είναι τίποτα υπερβολικό για το οποίο κατηγορούμαστε. Άρα και η μεσαία τάξη και όλοι οι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι έχουν μπροστά τους κάποιες επιλογές με βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες εκάστου προγράμματος. Επιτρέψτε μου δε να πω ότι και το θέμα της δημοκρατίας, το οποίο επίσης έβαλε σε προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας με την έννοια της λειτουργίας του κράτους και της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, αλλά και της λειτουργίας του συντάγματος, είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα, και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά αρνητικό το ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι πάμε στις εκλογές σε 9-10 μέρες χωρίς να έχει χυθεί όχι άπλετο φως στη δυσόδη ιστορία των υποκλοπών, που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες αναγνώρισε ως σκάνδαλο, αλλά με συνεχιζόμενες συνεχώς αποκαλύψεις που καταραίουν, που κατακριμνίζουν το διεθνές κύρος της χώρας. Άρα είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο θα μετρήσει πάρα πολύ. Για δε την νεολαία πιστεύω πως ήταν πολύ φτωχή η συζήτηση στο τελευταίο ερώτημα που έγινε, διότι πραγματικά το σύνθημα «Δώστε πίσω τις ζωές μας», που μπορεί να υπόθηκε με αφορμή την τραγωδία, έγκλημα λέμε εμείς, των Ντεμπών, αλλά αφορούσε όλη τη φάση των κρίσεων, των μνημονίων κτλ., διαμορφώνει νέους κωδικούς και ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο σύγκλησης, ή και να πλησιάσουμε να καταλάβουμε τη σημερινή νεολαία, την έλλειψη προσδοκιών, ελπίδων. Πιστεύω πως εκεί όλο το πολιτικό σύστημα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να σκύψει πολύ περισσότερο.
Μία φράση από τον κύριο Οικονόμου για να κλείσουμε.
Κύριε Χατζηνικολάου, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας απαντούσε στις προκλήσεις της κοινωνίας ενεστώτα χρόνο. Απαντούσε με πράξεις που παρήγαγαν αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν στην Ελλάδα στο να είναι πιο ανθεκτική από πολύ ισχυρότερες χώρες. Αυτό το βίωσαν από προσωπική εμπειρία οι πολίτες. Τώρα, ό,τι και να λέω εγώ, ό,τι και να ακούνε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ο συνταξιούχος που παίρνει σύνταξη σε 2,5 χρόνια και παίρνει σε 60 μέρες ξέρει τη διαφορά. Ο ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας, όχι στο Ψυχικό και στην Εκάλη, στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στη Λαμία, στη Μακρακόμη, ξέρει ότι πληρώνει 35% λιγότερο φόρο ένφη από ό,τι πλήρωνε. Ξέρει ότι φορολογείται για τα πρώτα 10.000 ευρώ με 9 για 22%. Οι 300.000 άνθρωποι που ήταν χωρίς μισθό ξέρουν ότι βρήκαν επάγγελμα. Οι εργάτες στα ναυπηγεία που δεν παίρνανε μισθό και δώρο ξέρουν ότι βρήκαν μισθό και δώρο και απασχόληση. Οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ευημερούσα και με ασφάλεια. Ξέρει ότι δεν εκβιάζεται σε διλήμματα της τελευταίας στιγμής από την Τουρκία, από τις προκλήσεις ενός αναθεωρητικού γείτονα. Έχουμε μπροστά μας μια νέα περίοδο για την Τουρκία το επόμενο διάστημα, γιατί η χώρα θωράκισε την εθνική μας ασφαλεία με εξοπλισμούς, με διεθνείς συμφωνίες. Αυτό είναι η αναγνώριση του κύρους. Όχι τα παιχνίδια πολιτικών ομάδων σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, όχι οι αόριστες καταγγελίες, όχι οι ισοπεδωτικές αναφορές που προσβάλλουν πρώτα τη χώρα και μετά τον πολιτικό αντίπαλο. Το κύρος αντικατοπτρίζεται στην εμβέλεια που έχουν οι απόψεις τους, τις πολιτικές που υιοθετούν οι ξένοι, στο αν η Ελλάδα που επέτης και ουραγός είναι υπόδειγμα αντίδραση σε μια σειρά από κρίσεις. Οι πολίτες λοιπόν όλα αυτά τα εμπέδωσαν, τα βίωσαν. Και με συστατική επιστολή αυτή μας τη δουλειά, κύριε Χατζηνικολάου, όχι τα ετελώς αντίθετα όταν είσαι στην αντιπολίτευση για να υφαρπάξεις την ψήφο των πολιτών, όχι τις αυταπάτες, όχι τα γιουρούσια στις τσέπες και στις περιουσίες τους, όχι τη χώρα ξέφραγο αμπέλη, αλλά με συστατική επιστολή τη δουλειά μας, με την τεχνογνωσία που δείξαμε, με την πολιτική βούληση, με το ανθρώπινο δυναμικό, εγγυόμαστε την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Για καλύτερους μισθούς, για αναβαθμισμένη δημόσια υγεία, για μια χώρα που θα συνεχίζει μπροστά, δυνατά και σταθερά, για να είναι περήφανη. Γιατί μόνο σε μια ισχυρή, ασφαλή και ευημερούσα Ελλάδα, όλες οι διεκδικήσεις, όλες οι επιδιώξεις θα μπορούν να βρουν την έκφρασή τους.
Επιτρέψτε μου για 20 δευτερόλεπτα.
Ναι, μετά θα θέλει άλλα 20 όμως και ο συνομιλητής σας.
Δεν νομίζω. Θα ανοίξουν οι κάλπες σιγά σιγά.
Όχι, κοιτάξτε. Διότι σε αυτά που είπε οι πολίτες γνωρίζουν και τα λοιπά που τα άκουσα με προσοχή, παρέλειψε να πει ότι οι πολίτες γνωρίζουν ότι η φέτα πλέον την αγοράζουν με 14 ευρώ το κιλό, ότι η εξέταση στο ΕΣΥ, το είπανε και χθες στη συζήτηση, θέλει 3 έως 7 μήνες για εξετάσεις που μπορεί να κρίνει τη ζωή κάποιου.
Όπως και ότι τα ενίκια,
και όπως τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί και τα παιδιά μας μένουν σπίτι μέχρι 32 χρονών και το δημογραφικό έχει πάει στα ύψη. Άρα μην κάνουμε επιλεκτικές αναφορές με
όλα
τόσο μεγάλη αλαζονία.
Κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ήτανε ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, υποψήφιος και πάλι στο νομό Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Βούτσης, υποψήφιος και πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Να είστε καλά, εμείς.
Καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Προσφέρετε στο σπίτι σας τη full κάλυψη που επιθυμείτε. Η Εθνική Ασφαλιστική, με την επιτυχημένη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας Full Home, συνεχίζει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις ασφάλισης για τον πιο πολύτιμό σας χώρο, το σπίτι σας. Το πρόγραμμα Full Home διατίθεται σε 4 διαφορετικά πακέτα: Basic, Extra, Advance και Max. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι πάντα δίπλα σας με full προγράμματα. Από τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από τον Γιάννη Βασιλόπουλο που ήταν στις μουσικές επιλογές, από την Ευανθία Τασοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, από την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήταν στην επικοινωνία με τους ακροατές, από τον Αντώνη Δελατόλα και από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ευχές για τη συνέχεια της ημέρας σας. Πολλά φιλιά. So can I get it right now?